Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea maswali na majibu na viji mambo. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Tume ya uchaguzi nchini Ghana imesema maafisa wa usalama, waandishi wa habari na maafisa wa tume hiyo ambao watafanya kazi katika siku ya uchaguzi Disemba wanatakiwa kushiriki katika zoezi maalumu la upigaji kura wiki moja kabla ya nchi nzima kupiga kura. Uchapishaji wa makaratasi ya kupiga kura utakamilika mapema wiki ijayo katika kujiandaa na uchaguzi mwezi Disemba. Hiyo ni kwa mujibu wa Eric Dakpasu, msemaji wa tume ya uchaguzi ya Ghana. Anasema tumeanza kuchapisha makaratasi ya kupigia kura Jumapili iliyopita na tunatarajia kukamilisha zoezi hilo Jumapili hii au Jumatatu. Anasema iliyochukua takriban wiki mbili kuchapisha makaratasi ya kura kwa ajili ya wabunge katika majimbo 275. Lakini uchapishaji wa karatasi kwa ajili ya kura za urais ni tofauti kidogo kwa sababu inachapishwa aina moja tu ya karatasi yenye muundo mmoja. Rais wa Marekani Barack Obama yuko mbioni kukamilisha ziara yake akiwa mji mkuu wa Lima nchini Peru, ambako anajaribu kuhakikisha ushirikiano wa Marekani na Ulaya kuendelea licha ya kuchaguliwa kwa rais mteule Donald Trump. Obama amezingatia zaidi Asia na Pacific katika sera zake za kigeni, lakini hilo linaweza kubadilika mara atakapoondoka madarakani katika wiki nane zilizobaki. Rais Obama na washirika wake wa biashara huru walitia msukumo mkubwa wa kuwepo na ushirikiano wa biashara na nchi za Ulaya na kufikiwa mkataba wa TPP kutekelezwa. Lakini wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani siku kadhaa zilizopita, rais mteule Donald Trump kupitia chama chake cha Republican alipendekeza Marekani kujiondoa haraka katika mkataba huo. Makubaliano ya masaa 48 ya sitisho la mapigano ya vikosi vinavyoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen yameanza Jumamosi na yataongezwa kama waasi wa Houthi watashikilia msimamo wao na kuruhusu misaada kuingia katika maeneo yaliyokumbwa na uharibifu mkubwa. Makubaliano haya yana lengo la kusaidia kuundwa serikali mpya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameifanya Yemen kuwa kipaumbele kikubwa katika wiki chache zilizobaki yeye kuwepo madarakani. Wakati wa ziara yake iliyomalizika hivi karibuni, Kerry alikutana na maafisa kadhaa kwa njia ya simu, pia pamoja na kukutana na viongozi wa Houthi kwa faraga huko Oman kukamilisha mpango wake wa sitisho la mapigano. Balozi wa Marekani Matthew Towler na msaidizi wake Tim Lenderkin alikutana na Hadi Alhamisi wakati mapigano ya ardhini na angani yakiendelea Yemen. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika Jumamosi katika mji mkuu wa Malaysia, Kuala Lumpur, wakishinikiza kufanyike mageuzi ya kisiasa na kuwepo kwa uchaguzi huru na haki. Mkusanyiko wa watu hao ulikuwa wa amani. Maandamano yaliendelea licha ya kukamatwa kwa baadhi ya viongozi, ikiwemo yule wa muungano wa vyama Maria Achin Abdullah. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameshutumu kukamatwa kwa kiongozi huyo ambaye pia amefunguliwa mashtaka ya kufanya harakati za kuvuruga demokrasia. Na wakati ghasia za kidini zinazoendelea kulenga Wahindu huko Bangladesh, Wahindu wengi wanaona wako katika hali isiyokuwa salama katika taifa hilo lenye Waislamu wengi na wanajiandaa kuhamia India kwenye Wahindu wengi. Kamundi mengi Wahindu wengi wa makabila kadhaa ya India katika jimbo la Assam linalopakana na India, hata hivyo, wamesema hawataruhusu Bangladesh kuchukua udhibiti katika eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa makao ya wahamiaji na wakimbizi kutoka Bangladesh.
Maswali na majibu. Jambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, baridi ikianza kupiga hodi. Ni mimi Abdushakur Abud nishirikiana hii leo na Sande Shomari katika studio kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati, barua maswali moto moto yako kwenye Facebook yetu. Basi Sande, nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana. Basi kama ulivyosema, kutokana na maswali chungu nzima tunayopata kupitia kwa wetu wa Facebook, sitapoteza wakati. Ninavuta yako barua. Omera Ongara unasema wewe uko mji mkuu wa Tanzania, Dodoma. Unauliza kuna tofauti gani kati ya Airbus na Boeing? Haya ni makampuni makuu ya kutengeneza ndege duniani. Basi ni kuachie Abdushakur Abud uweze kumpatia msikilizaji habari zaidi.
Sasa kwanza, msikilizaji sijui anataka tofauti gani, ikiwa ni aina ya ndege zinazotengenezwa na makampuni hayo mawili au makampuni hayo mawili yenyewe. Ukizungumzia swala la biashara kimsingi au kadhalika, ni makampuni mawili makubwa kabisa duniani kutengeneza ndege za biashara. Boeing ni kampuni ya Marekani na Airbus ni kampuni ya ushirika wa nchi za Ulaya iliyoundwa kushindana na hiyo ya Marekani. Sasa tofauti kubwa ni kwamba Boeing ni kampuni moja ya Marekani yenye makao yake huko Chicago na kiwanda chake kikuu huko Seattle, magharibi ya nchi, kilichoanzishwa muda wa miaka mingi kadhaa iliyopita kabla ya Airbus. Na Airbus inatokana na muungano wa makampuni ya ndege za Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Hispania, na sasa kuwa na kampuni moja ya pamoja kama ya Umoja wa Ulaya ambayo makao makuu yake yako Toulouse huko Ufaransa. Airbus ni kampuni ya kwanza kutengeneza ndege kubwa kabisa ya abiria duniani ya A380 na inatengeneza mpya yenye kutumia mafuta chache zaidi kama hiyo ya A380 au 380, inajulikana kama A350. Inataka kuja kushindana na ndege ya Boeing mpya 787 ambayo inachukua nafasi ya 777 iliyokuwa ndege kubwa kabisa duniani vile vile. Zaidi ya hayo, Boeing hutengeneza ndege pana na kubwa zaidi kuliko Airbus. Ndege zake ni ndogo nyembamba, lakini hivi sasa ndo inatengeneza ndege kubwa kubwa. Kwa upande wa biashara, kufuatana na jarida la Fortune, Airbus imeweza kupata maombi ya ndege 1,007 kwa mwaka 2005, huku Boeing kupata maombi au oda ya ndege 568 kwa mwaka huo wa 2015. Lakini Boeing ndio iliyotengeneza ndege zake kwa haraka na nyingi zaidi na kuwasilisha kwa wateja wake mwaka huo, ikiwa imeuza ndege 709, huku Airbus imeuza ndege 556 kwa ujumla. Hivyo basi kampuni ya Marekani inaongoza katika utengenezaji wa ndege zake na kupata fedha kuliko Airbus. Kwa hivyo, kufupi tu maelezo juu ya tofauti kati ya kampuni hizo mbili ambazo ni makampuni yanayoshindana katika kutengeneza ndege. Moja ni ya Marekani na moja ni ya nchi za Ulaya. Tuendelee, Sande Shomari.
Asante sana wasikilizaji wetu ambao pia bado wanatumia ujumbe kupitia simu yetu nambari 12022059942 na kuweka ujumbe. Jambo ambalo wewe unaweza kufanya na hii leo basi, kama kuna John Mahangula, hebu tumsikilize.
Kwa jina naitwa John Mahangula, natusongea Ruvuma, Tanzania. Ningependa kuuliza maswali yafuatayo. Swali la kwanza, Marekani tukihesabu marais wote kutoka George Washington mpaka Barack Obama wanapatikana kuwa ni 43, lakini tunaambiwa kuwa ni 44. Inaonyesha ni kwa sababu Cleveland kurudia awamu ambayo alikuwa ameweza kutawala tena, tawala mwaka 1885 akaruka awamu moja, akaweza kugombea 1893 mpaka 1896. 1937. Na wakati huo Franklin Roosevelt aliweza kutawala kuanzia 1933 mpaka 1945. Kwa nini Cleveland anatajwa kuwa ni sehemu yake ikiwa na marais wawili, na Cleveland hastajwa kuwa ni sehemu ya marais wawili? Asante.
Asante sana. Ama kwa kweli wasikilizaji, unanikosha kabisa Abdul Shakur. Nafuatilia karibu sana na kwa undani masuala muhimu duniani. Sasa unasemaje? Je, juu ya idadi ya marais hao?
Kwa hakika wasikilizaji wananikosha sana wanapofanya utafiti wa ndani, na nafurahi kabisa. Halafu anakuja kutuliza masuala moto moto namna hayo. Kwa hivyo sisi inabidi tufanye utafiti. Nimefanya uchunguzi. Kama tunavyofahamu, Trump atakuwa rais wa 45 katika kuchukua utawala. Kwa hivyo mihula hiyo yote imechukuliwa. Lakini ukiangalia swala la mahangula, utakuta kwamba ni kweli kumekuepo na marais 43 peke yake. Obama ni wa 44. Kwa vile alivyosema yeye mwenyewe, Rais Governor Cleveland anahesabiwa mara mbili, maana alitawala kwanza awamu moja kati ya mwaka 1885 hadi 1889. Halafu aliposhinda mara ya pili, awamu ya pili, kati ya mwaka 1893 hadi 1897, hiyo inachukuliwa kwamba ni muda miwili tofauti. Kwa hivyo inachukuliwa kwamba ni viongozi wawili. Nafikiri hesabu ndio ilitokea hivyo. Lakini rais akikaa mihula miwili, awamu yake hiyo anahesabiwa kama ni mtu mmoja, na ni kiongozi pekee wa Marekani aliondoka madarakani na kurudi, yani Cleveland. Sasa kwa upande wa FDR, anayefahamika zaidi Franklin Roosevelt, alikaa muda mrefu zaidi, miaka 12 wakati wa vita vya pili vya dunia, na yeye akaongoza zaidi ya mhula miwili, na hivyo anakuwa ni yule yule mtu mmoja, hakuondoka madarakani. Nafikiri ndo anasema kwamba wanahesabu kwamba ni mtu mmoja. Ndo hapo sasa unakuta kwamba rais waliotawala ni 43, lakini idadi inahesabiwa ni 44. Idadi inahesabiwa 44 hadi Obama, na Donald Trump anakuwa wa 45.
Nam, sasa tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa zamu ni yako Innocent Ombele wa Arusha, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu kama Marekani imewahi kuongozwa na mzawa, yani mhindi mwekundu, na katika mabara ya Amerika ni nchi gani inaongozwa na wazawa, na ni ipi yenye wazawa?
Kwa hakika swala jingine zuri. Wazawa mabara ya Marekani wanachukuliwa ni wale walokuwepo kabla ya kuwasili Christopher Columbus. Anadaiwa aligundua Marekani, lakini wenyewe wazawa anasema aliwakuta pale. Kwa hivyo hawezi kuwa ameigundua Marekani. Aligundua Marekani kwa ajili ya wazungu. Yeye ni msafiri mashuhuri aliyekuwa anajaribu kwenda India na kuwasili katika pwani ya Marekani, na kuwakuta wazawa na kuwaita Wahindi wa eneo linalojulikana kwanza kama West Indies. Columbus alifikiri ameshafika India, na hapo ndipo wale wazawa wamekuja kujulikana kama Red Indians na kadhalika. Mpaka hivi sasa neno hilo alitumiki, wanajulikana kama wazawa wa mabara ya Amerika. Sasa kujibu maswali yako, kwanza, Marekani haijapata kuwa na kiongozi mzawa tangu uhuru wake hadi hii leo. Kiongozi wa kwanza asiye mzungu ni Barack Obama, kiongozi wa kwanza mweusi mwenye asili ya Kiafrika. Kwa upande wa mataifa ya Amerika Kusini na Canada, kiongozi wa Bolivia, Rais Evo Morales, ni mzawa wa kwanza kuwa rais. Kwa hivyo ni huyo peke yake mpaka hivi sasa. Kwa upande wa nchi zenye wazawa wengi, Bolivia ina wazawa wengi kulingana na idadi ya wakazi kuliko nchi nyingine yote, kwani 55% ni wazawa, ikifuatiwa na Mexico yenye 12.8% kulingana na takwimu za Wikipedia. Lakini utakuta kwamba Mexico ina idadi kubwa zaidi ya wazawa, 25,700,000, wakati Bolivia kuna wazawa 6 million. Peru inakaribia kuwa na wazawa 13.8 million. Marekani kuna wazawa kati ya milioni 2,500,000 hadi milioni 5. Kwa hivyo unakuta kuna tofauti ya, lakini Bolivia ndio nchi pekee yenye kiongozi aliye mzawa, lakini unakuta kwamba idadi ni tofauti kabisa ukilinganisha nchi moja na nchi nyingine. Nchi zote za Amerika ya kaskazini na kusini kuna wazawa ambao wako wanaishi, lakini hawana jukumu kubwa sana katika serikali hadi hivi sasa.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa zamu ni yako wewe Philbert Jonathan Kienshambi wa Nshamba Muleba, Kagera, Tanzania. Binafsi nataka kujua vyema historia ya rais mteule wa Marekani Donald Trump. Haya, Abdushakur, kila mtu anataka kumfahamu Trump, huyu mtu hapa aliyepata ushindi bila kutarajiwa kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2016. Unasemaje?
Ni kweli kabisa, mfanyabiashara huyu mashuhuri hivi sasa atakuwa rais wa 45 wa Marekani, na ameshazusha wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa kutokana na matamshi yake na misimamo yake kuhusiana na mambo mbalimbali ya kimataifa. Zaidi kwa wasifu nitampisha hapa Mkamiti Kibayasi atusimulie.
Katika uchaguzi huu pengine hakuna mgombea aliyowashangaza wapiga kura wa Marekani kama Donald Trump. Akiwa na umri wa miaka 70, baadhi wanasema hajabadilika sana kutoka utoto wake alipokuwa na umri wa miaka 7. Mzaliwa wa New York City, Donald alikulia katika eneo la matajiri la Jamaica Estates. Alikuwa mtoto wa 4 kati ya watoto 5 kwenye familia. Baba yake Fred Trump alikuwa mfanyabiashara wa majumba.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss. And of course, Donald.
Baba yake alikuwa mwenye amri za kimabavu, akitaka mengi yafanywe, na alikuwa kiongozi wa aina yake, na bila shaka Donald amefuata nyao hizi.
Mwaka 1968, Donald Trump alihitimu masomo yake kutoka chuo cha fedha cha Wharton, na baba yake alihusika katika miradi ya ujenzi huko Queens na Brooklyn. Donald mwenyewe alielekeza macho kwenye eneo la East River. Ilikuwa ni wakati mgumu kufanya kazi zake upande mwingine wa Brooklyn Bridge huko Manhattan, New York, mahala ambako viwango vya uhalifu vilikuwa juu na mtazamo wa mji ulikuwa wenye kiza. Lakini Trump alijenga mawasiliano ya kibiashara kupitia baba yake. Kwa msaada wa baba yake, Trump alifungua kampuni yake mwenyewe akiwa amewekeza dola milioni 1.
New York is it's the biggest market as far as real estate development in this country. And he was
New York ni soko kubwa mno katika maendeleo na biashara ya nyumba katika nchi hii, na alikuwa mtu wa kiwango cha kati, na watu wengi ambao walimwangalia kutoka nje walihisi ni mtu mwenye mafanikio ya kiajabu. Alikuwa na mafanikio lakini alishindwa katika baadhi pia.
Katika miaka 1970, Wizara ya Sheria Marekani iliishutumu taasisi ya Trump kwa kukiuka kanuni za haki sawa za kupanga nyumba, Fair Housing Act, kwa kuwazuia walio wachache kupanga katika majengo yake. Trump alifanikiwa kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama. Baadaye, katika hatua kubwa, Trump alinunua hoteli moja iliyofilisika jirani na Grand Central Station. Alikopa zaidi ya dola milioni 70 na aliomba apatiwe uheni ya kodi kutoka kwenye mji kwa ajili ya hoteli mpya, Grand Hyatt Hotel. Huenda anajulikana sana kwa Trump Tower, nyumba ya kupangisha ya ghorofa 58 yenye thamani ya dola milioni 200 ikiwa na nakshi mbalimbali na maji yanayotiririka yenye kina cha mita 18. Trump pia anafahamika kwa kujenga kasino huko Atlantic City, New Jersey. Kwanza Trump Plaza, kisha Trump Castle, baadaye Taj Mahal iliyogharimu takriban dola bilioni 1. Lakini hatimaye alifilisika. Wakati ambapo soko la nyumba lilipoanguka mwaka 1990, thamani ya biashara zake zilishuka kutoka dola bilioni 1.7 hadi dola milioni 500. Alikopa fedha na kutafuta wawekezaji wapya ili kuepusha kufilisika. Lakini alishindwa kuepuka talaka. Donald, kama anavyofahamika, alipomwacha mke wake wa kwanza Ivana, ambaye walifanikiwa kupata watoto 3. Alioa tena na baadaye kuachana na Mala Maples. Mwaka 2005, Trump alimoa mke wake wa sasa, mwana mitindo kutoka Slovenia, Melania. Kipindi chake kwenye TV cha The Apprentice kilimpa umaarufu Trump. Washiriki walishindana kuwa mameneja kwenye himaya ya Trump, Wakishindwa utasikia maneno haya maarufu:
You're fired.
Umefukuzwa.
Kipindi hicho kilimuingizia Trump zaidi ya dola milioni 200. Mara ya kwanza Trump kujitokeza hadharani kuonyesha nia kuingia katika siasa ilikuwa mwishoni mwa miaka ya 80. Alijiunga na Reform Party, kisha Democratic Party, na baadaye alikuwa mwanachama huru. Mwaka 2012 alitangaza kuwa mwanachama wa Republican na hatimaye kutangaza nia yake mwaka jana.
I am officially running for president of the United States.
Ninatangaza rasmi kuwania urais Marekani na tutaifanya nchi yetu kuwa bora tena.
Mgombea Trump alifahamika vyema kwa matamshi yenye utata.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you.
Wakati Mexico inaleta watu wake, hawaleti walio bora. Hawakupeleki wewe, wanaleta watu ambao wana matatizo mengi na wanatuletea sisi matatizo hayo. Wanaleta dawa za kulevya, wanaleta uhalifu, ni wabakaji na baadhi ninadhani ni watu wazuri.
Suluhisho lake lenye utata, kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani. Utata zaidi ulifuata wakati Trump alipotoa wito wa kupigwa marufuku wa Islam kuingia Marekani kufuatia ufyatuaji risasi wa umma katika jimbo la California. Hata hivyo, uungwaji mkono wake uliongezeka miongoni mwa wa Republican. Wamarekani wanakubali huu ni uchaguzi wa urais ambao haujawahi kutokea. Katika uwanja wa siasa, mtu ambaye ana mtazamo wake binafsi, Republican Donald Trump, dhidi ya waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani na pia mke wa rais wa zamani wa Marekani, Bibi Hillary Clinton, ni mapambano ambayo hatujawahi kuyaona.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na wasifu wa Donald Trump, rais atakayechukua madaraka Januari 20 mwaka 2017. Kwa hivyo Sande Shomari, naona muda umemalizika, inabidi tumpishe BMJ Muridhi kuweza kutuletea viji mambo. Hadi wakati huo basi, mimi Abdishakur Abud nikisema msiwache kupromosha maswali yenu. Kwaherini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Dunia ina mambo.
Alright, karibu msikilizaji kwa kipindi chako ukipendacho ambacho uangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia huko nchini Kenya, ambako baada ya visa vya ufisadi kuongezeka kila uchao, seneta mmoja wa mrengo unaotawala wa Jubilee amewashangaza Wakenya wengi baada ya kutoa ushauri ambao uliwaacha wengi vinywa wazi.
Wow!
Seneta Kipchumba Murkomen, ambaye anawakilisha kaunti ya Elgeyo Marakwet, amesema kwamba iwapo aliyekuwa waziri kwa wakati mmoja Anne Waiguru, ambaye anashutumiwa kwamba alihusika katika kashfa kubwa ya rushwa nchini humo, hatafunguliwa mashtaka, basi huu ni wakati mwafaka kwa ufisadi kuhalalishwa nchini Kenya.
Kama Anne Waiguru atapelekwa kotini kwa maswali ya NYS, afadhali jameni tubadilishe sheria ikue wizi ni legal. So that kila mtu aibe yake kidogo kidogo. We could as well legalize corruption in this country.
Na tukitoka huko Kenya, ambako watu wanataka ufisadi walalishwe, basi tuchukue kiguna njia twende moja kwa moja hadi huko nchini Indonesia. Mwanamke mmoja amewashangaza wengi katika mji wa Jakarta, ulio mji mkuu wa Indonesia, baada ya kutangaza kwamba anauza nyumba yake pamoja na yeye mwenyewe.
Namakanya, ilitumu musulutao, sikana marulastao nini?
Mwanamke huyo anayeitwa Wina Lia, mwenye umri wa miaka 40, alitangaza hayo kwenye mitandao nchini humo na kusema wazi wazi kwamba yeyote ambaye angenunua nyumba yake, basi angepata bakshishi, kwani hata yeye mwenyewe angekuwa mali ya mnunuzi huyo. Asalala na kuambia. Lakini msikilizaji, haikuchukua muda mrefu kabla ya mnunuzi kupatikana. Bwana mmoja mkazi wa karibu na hapo nyumba hiyo ilipo amelipa dola za Kimarekani 76,500 na kujipatia nyumba pamoja na mwanamke. Ya. Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, msikilizaji, haikuwa imedhihirika ni yapi majukumu ya mwanamke huyo kwenye nyumba hiyo. Haikuwa pia imebainika ingekuwaje kama mnunuzi wa nyumba hiyo angekuwa mwanamke. Na ndivyo hivyo maajabu ya dunia huwa. Kwingineko, msikilizaji, wiki hii nyuki mmoja amezua kizaizai baada ya kuingia kwenye ndege moja iliyokuwa imejaa abiria na kumlazimisha rubani wa ndege hiyo kutua kwa dharura. Abiria wa ndege moja shirika la ndege la Flybe linalohudumu nchini Uingereza walicheleweshwa kwa zaidi ya saa mbili baada ya nyuki kuzua taharuki kwenye ndege hiyo. Ndege hiyo ilikuwa inatoka mjini Southampton kuelekea huko Dublin. Ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba ndege hiyo imepewa jina la Flybe, maneno ambayo yanamaanisha nyuki anayepepea. Waandishi hatimaye waliweza kumuondoa nyuki huyo kutoka kwenye mitambo ya ndege hiyo ambako alikuwa amejificha baada ya kuwababaisha abiria pamoja pia na rubani katika anga na pia kwenye uwanja wa ndege. Na kwa hizo habari kuhusu ndege ambayo anateremshwa chini kwa sababu ya nyuki mmoja, naona saa zangu hapa studio, msikilizaji, zimekatika. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine tukikuletea kipindi cha Viji Mambo, kipindi ambacho utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, fuata nyuki ule asali, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo.
Haya basi, msikilizaji, ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha Viji Mambo ambacho kinatayarishwa na mwenzangu BMJ Muridhi hapa Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi, kabla ya kukamilisha matangazo yetu, mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Tume ya uchaguzi nchini Ghana imesema maafisa wa usalama, waandishi wa habari na maafisa wa tume hiyo ambao watafanya kazi katika siku ya uchaguzi Disemba wanatakiwa kushiriki katika zoezi maalumu la upigaji kura wiki moja kabla ya nchi nzima kupiga kura. Uchapishaji wa karatasi za kupigia kura utakamilika mapema wiki ijayo katika kujiandaa na uchaguzi wa mwezi Desemba. Hiyo ni kwa mujibu wa Eric Zakpasu, msemaji wa tume ya uchaguzi ya Ghana. Rais wa Marekani Barack Obama yuko mbioni kukamilisha ziara yake akiwa mji mkuu wa Lima nchini Peru, ambako anajaribu kuhakikisha ushirikiano wa Marekani na Ulaya unaendelea licha ya kuchaguliwa kwa rais mteule Donald Trump. Obama amezingatia zaidi Asia na Pacific katika sera zake za kigeni, lakini hilo linaweza kubadilika mara atakapoondoka madarakani katika wiki nane zilizobaki. Makubaliano ya saa 48 ya sitisho la mapigano ya vikosi vinavyoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen yameanza Jumamosi na yataongezwa kama waasi wa Houthi watashikilia msimamo wao wa kuruhusu misaada kuingia katika maeneo yaliyokumbwa na uharibifu mkubwa. Makubaliano hayo yana lengo la kusaidia kuundwa serikali mpya. Na maelfu ya waandamanaji walikusanyika Jumamosi katika mji mkuu wa Malaysia, Kuala Lumpur, kushinikiza kufanyike mageuzi ya kisiasa na kuwepo kwa uchaguzi huru na haki.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.